er Bakkafirði síðar hluta dags 1929. júní 1977. Arnfríður Lárensdóttir segir frá. Já, og þess að segir mér að það verið helst, ykkur hafður helst eru sagðar huldufólkssögur.
Já, það verið helst verið þannig huldufólkssögur og svo eru ævintýri, svona, svo kóngur og drottningarsögur.
Já, maður snáttum hvað þær sögur hétu.
Nei, ég verð nú ekki eftir því, hvað er, eða þeir eru búin að gleyma því svona.
Svo hafður lestar íslendingarsögur.
Það voru lesnar hjá heiminunni, því meður er ég nú ekki duglega að lesa þær, nema svona.
Það voru að lesnar hátt?
Nema svona lítið. Það mikið einhver svo, eða svo, eins og ég segi, þá ekki hægt að tala við mig því ég tannlaus og...
Þú, það alveg út feysilega skýrmælt.
Nei, ég já, Jú, ég ekki skýrmælt, þetta fyrir það.
Ég heyri vel það sem þú segir, alveg. Mjög, mjög, þú segir, tala mjög skýrt. Var það aldrei huldufólkstrú þarna, það sem þú varst aðlinni?
Já, í gamla daga var huldufólkstrú og það er hafði þetta eldra fólk þess svona þá nú við sér að hluta að og svona bæðin og reyja fyrir þau alls þara. Uh-huh. Og það var svona víða sem var þessi huldufólkstrú. Þetta var sko meinlaust. Það er bara gaman að þessu.
Var þá eitthvað það að menn hefði gengið í hóla og svo leiðis?
Já, það man ég nú ekki nema eins og er enn í dag með þessar sagnir sem eru í réttum svona. Mm. Sem verður að